Mezulari nahi beste berri.
Gizarte jasangarriaren alde, zenbat kezka eta zer burua uste dauzkagun ez dut azpimarratu behar, hori badakizue ondo asko eta. Aldaketa klimatikoak gure bioaniztasunari egunero eragiten dion kaltea ikusita naturak ematen dituen balioak azertzen ari dira Gasteizen, munduko egun aditurik onenak, eta ea, astean zehar aukera ote daukagun hango berri izateko hementxe mezularian, orain Elhuyarren tartean hondakinei buruz hitz egingo dizuegu. Ur, hondakinei buruz zehatz esateko anagal Arraga, arratsaldeon da izula.
Kaixo, arratsaldeon.
Urre hondakinei buruz eta hauek ematen duten informazioari buruz, ezta? Ze informazioa asko ematen dute.
Bai, gutaz dana esaten dute. Zer kontsumitzen dugun eta zer hondakin uzten ditugun, hoiek dira gure sinadura.
Uhum. Eta Australian egin dute ikerketa bat eta hori landu duzu Elhuyarren aldizkarian, ezta?
Bai, eta lehenengo aldia da egin dutena hondakin urak eta maila sozioekonomikoa lotzen dituen ikerketa bat. Orain arte bai aztertu izan dira hondakinurak adibidez neurtzeko zenbat substantzia kontsumoko substantzia ilegalak batez ere isurtzen ditugun edo botatzen ditugun hondakinuraren bitartez.
Komuneko zulutik, garbi
bai,
esateko.
Bai, bai. Eta gehien bat gernuarekin eta adibidez badira ja 10 urte ba Europan egiten direla horrelako jarraipenak eta estatuan ere ba hain erreka nagusietan eta neurtzen dira eta adibidez ba orain dela 10 urte mantzuten albistea kokaina kontsumo handiena Ebro ibaian detektatu zutela Zaragozako parian eta hortik ondorioztatu zuten ba esate baterako hori Zaragoza zala kontsumo altuena zeukan Europa osoan kokainarena baina tuterak aurri hartzen zion anfetaminetan. Ba, horrelako gauzak egin izan dira gainera urtez urte eta hor ikusten dira ba ze koraberak eta ze bilakaera daukan ba droga ilegaletan edo hori izaten da aztertzen duten alderditako bat. Eta beste bat esate baterako baitare hemen gertuan egiten dana eta Urdaibaien zehatz esateko bada disruptore endokrinologikoak edo bueno hormona hormonetan eragiten duten substantziak ba hoiek arrainetan eta bibalboetan eragiten dute eta ikusi dute adibidez baien eraginez normala dana baino dexente hermafrodita gehiago daudela alegia bi sexuetako organoak dituzten arrainak eta bibalboak detektatu dituzte, ba guk hartzen ditugun eta komunetik botatzen ditugun substantzia horien ondorioz. Baina hau da lehenengo aldia ikusi dutena badagoela harremana, ba guk hondakin uretan isurtzen ditugun substantzien eta gure bizi ohitura eta gure maila sozioekonomikoaren artean. Eta egia esan nabarmena dira substantzia horietako batzuen aldeak.
Eta aberatzen eta pobren arteko bereizketa egiten duten elementuak zeintzuk izango lirateke hortaz? Ba, Australiako ikerketa honen arabera.
Bai, hori da. Australian dago eta segurazko mendebaldeko bizimodua daukan hirietara ba baitare estrapolatu daiteke edo antzekoa dela pentsa daiteke, baina ez da oraindik egin ikusiko dela hemendik aurrea horrelakorik egiten badute ze emaitza ematen duten. Baina hemen ikusi dute, ba, 42 biomarkatzaile neurtu dituzte eta hoien artean alde nabarmenena zeuden eremu eta bueno, ba, leku aberatsenetan kontsumo altuago ikusi dute, ba, adibidez kafeinan, alkolean eta vitaminetan. Bereziki ze vitamina taldekoetan eta baita ere zuntz dietetikoan, ba, janaria ikusten da baita desberdina dela. Ba, segurazko berdura gehi, eta bueno, zuntza daukaten janariak, ba, izaten dira garestiagoak baita, eta bueno, horregatik segurazko azaltzen dira gehiago, ba, aberatsen uretan. Kafeinarenaren azalpena omen da kulturala, ba, dirua daukanak, kafea hartzeko ohitura dauka, edo lotzen da hori zerbait cool edo, bueno, ba, han Australian, ba, igual oain arte tearen ohitura izango zuten gehiago, eta pixkat bereizten zaituna ez da, ba, kafea da. Eta aldiz, ba, lurralde, bueno, eremu pobreenetan edo maila sozioekonomiko bajua eta baitare balotzen zuten adibidez lan kualifikatuak edo ez kualifikatuak, ba, kasu honetan ez kualifikatu horietan eta hor ikusi dute antidepresiboak mina kentzekoa, kopiazeoak eta hoiek, eta baitare ba, ibuprofenoa eta horrelako anturaren kontrako botikak, normalen baita mina kentzeko.
Minarekin lotzen diranak, ez da?
Dianak, hoie dia kontsumo altuena daukatenak. Baita ere, estresarekin lotzen da, adibidez, hipertentsioa. Ba bueno, ba hipertentsioa kontrolatzeko edo jaisteko botiken hondakinak gehiago neurtu dira ba eremu hauetan. Eta askotan gainea elkarrekin nahasita. Orduan ematen du baita ere, ba polikonsumo badaola eta kontrol txikiagoa ba bakoitzak ze tratamentu hartu behar duen edo ahaldutena egiten dutela. Mm-hmm. Ba hori ondorioztatu dute.
Hortaz, zuntza gutxiago klase bai. Basuenetako hondakinen artean eta C vitamina izan da aipatu duzun bestea, ez?
Bai, C vitaminare segurazko ba hori, ba fruten eta barazkien bitartez hartzen dute leku aberatsetan eta hori pobreetan ez da neurtu, mm-hmm. ez da ikusi. Aldiz ba badaude beste substantzia batzuk, ba oso antzera kontsumitzen dituztenak. Esate baterako antibiotikoak.
Mm-hmm.
Antibiotikoa bai. Batian eta bestean, oso antzera, eta baita gozagarri artifizialak. Horrek harritu egin nahun, nik uste nun alderdi pobrean ba, kontsumo altuago izango zala, askotan ikusi dalako ba, freskagarrietan bai. Eta kontsumoa...
UNICEF-ek aurreko astean bai. Emandako txostenak bai. Adibidez aipatzen zuen bai. Puntu hori.
Eta hori, ba, maila sozioekonomiko basuan altuago izaten da, gehiago kontsumitzen dira horrelakoak, eta boieria, eta horrelako gauza merke eta asegarriak, ez da? Eta ez, ikerketa honetan ez dute... diferentziarek ikusi.
Eta droga ilegalak esate baterako aintzat hartu dituzte, biomarkadore hoietan edo?
Opioide hoien barruan adibidez, anetikan daudetan, lehen esan degun kontsumo nahasia eta denetarikoa ere baita hortik jun daiteke. Ba, segura asko danak ez dira bide legaletik lortuak izan, baina claro, ba, metadona, heroina eta hoiek opioide ontaldian barruan dijoaz eta ez dituzte hola bere izita eman.
Eta ba, aldakizuana, penaz, aldizkarian argitaratu duten informazio eta ondorio hauekin zerbait egiteko asmoa ote daukaten Australiako agintariek?
Ez dute, ikertzaileek ez dute horrelakorik esaten, baina bai esaten dute iruditzen zaiela ikusita emaitzak, metodologia honek balio duela, ba, diferentzia horiek ikusteko, eta orduan, bueno, ba, badala agerian jartzeko modu bat. Orduan, ez dakita Australiako agintariek honetan oinarrituta politiketan aldaketarik eragiteko hori da, bidea jarriko duten edo politika jarriko dituzten, baina bai izango da igual metodo bat aintzat hartzekoa.
Mm-hmm. Bueno, baintzat hortxe dauzkatu de, ur hondakinetan atera diran ondorioak, eta hoiek ba, bai politikak egiteko, bai hezkuntzan ba, aktuazioaren bat, ekintzaren bat egiteko bai, ere balio dezakete.
Batez ere, ba, erabat anonimoak direlako hauek bai, eta egitaskoak ez da, inkesta bat egitea eta galdetzea jendeari ze kontsumitzen dezu, zer hartzen dezu, ez da? Hau benetan da. Mm-hmm.
Estolderian hortxe dago ondakinia,
ez da? Hori da, hori da. Mm-hmm. Horregatik esan lehen, ba, gure sinadura dala, ba, argita garbi ikusten dalako benetan nundi datorren. Bai. Mm-hmm.
Bueno, ba, 15 egun barru berriz ere ekarriko digu beste konturen batanak, baina azkeneko gauzatxo bat, abiatu duzue, Kafe Luiar sariketa, ez? Prozesua martxan jarri da dagoeneko.
Hori da, bueno, epia iriki da, lana jasotzeko, norbait egia prez balima dauka bidali dezake, Kafe Luiar sariak .eluiar.eu zelbidean daude oinarriak eta informazio mm-hmm. guztiak eta baita lanak bidaltzeko
bidea,
bai, formularioa edo dalakoa, baina bueno, txaian zazpirarte daune zartia, ba, jungo gera gogorarazten, zubiri deitu dio aurtengo edizioari, lelo hori dauka, ba, pixkat zubilan hori irudikatu nahian gizartea eta eremu zientifiko-teknologikoaren artean, ez? Mm-hmm. Azkenean sarik eta honek hori aitortzen du eta hori saritzen du, eta hoxe ba, animatzia jende guztia, sariak hor daude, 2.000 euro artikuluentzako eta 5.000 euro ba, bekarako edo proiektu horako eta...
Animatu daitezela.
Hori da.
Ondo da bana, 15 egun barru jarraituko dugu, eskerrik asko arratsaldean.
Eskerrik asko zuei, aio.